Cyril Damango et Barala.
Barala.
Bongi Sporting Club ake Walumbe Tibe Africa. Tifani Usela. BSC siaki gwandi na yichi kodo Tibe Africa na amanda ko Tibala. Ala sato en la singbi ala kira ga Walumbe Tifani Useso.
Ala inga kegi pekoti kwaso ki sara depi ngu okulaso. Nila si sinani amengeni ala za betala na sese ala ketuku pupu na katechala ndapwe na lakwi. Epi na fini a wa fango geret ti ndemboti mambo konso igana la so ala mobilize mingi aussi titene vraiment amelengeni a manda nandoti so deja ngusa onsi lana la manda oso titene guna devo
titene la gawa lombe so ala biletcha na nandoti mina wango so si apika ndembo na kodo tonga na chimali Senegal Côte d'Ivoire Cameroun ga ala biletcha na bege cha ba marati bazubonge u se tonga na events gana pamo gana capitaine ni so ke Max Kugere chifaso ala manabe na pingbango so si ya wango so si apika ndembo ge na kodo chibe Africa kenani
si a wango so ala ke pika ndembo gena kodoti be Africa yati championnat so kweso ala ba ngusa onso isigina gigila nzo ala répondre présent et ala sar la ninjoni compétition nila si la soso ibumbi encore titene ayaya tala so akena kodo wande aga bumbi na la titena fa corner la mini fini le gina ndoti yeso deja isara deja wa
azo ke unda terrain ba chi ainsi a wango ni so aga ngbagi na kodoti be Africa ala pika ndembo chi championnat ngbisi asina kapati pleuve titena ga walombe so pem ala kugingbi yasina unzingo chaka pacha mandakoni na super 4 na super 8 awesi ala chisa wangu unisi agase ya pika ndemoniso
toute la saison iki deja mena wa wangu usalo na kodonde ala ga deja we parce que ngusa onsolani ibake ala solana ga ipina la tigeso iguna competition so ala bumbi tereta la yo apetite na la mandagirete ninjo nape nila sinayati bangonduti mtinguso itene isgana la kojoni et puis aussi ala gandal ti kodrotala par exemple la events gana pamo la kodlo sina kodroti be Afrika pe e akemeni manière titene ala kwe ala fana public centrafricain ke ala kegeti équipe nationale ape mais ala kege aussi dal ti basket ti kodroti be Afrika kwe nila si ala base nguso itena la gayo titene ala na itachala nige a commencer ti manda gretani le gars ko titene iguna na manda ko ti balso na meni confiance encore
mena gango na wango ni so ala ke non kwa tanga chamba chala abumbi so si akege na ya chi league ti gbata ti bongi so pe
kiana bet miso mbiba mena a dirigeant tamina bumbiswa kena ya ti kodoso geso a commencer ti sara marai ti so isara ngusa onso epina ngusu titena la kwa la gana wanguru ti kodro wande titena permettre na ititene yo niveau ti basketball ti league ti bongini na nduzu
sociale ke walumbe oso ala ke lekan de wangu ni tone ti ta do chindo ti go nangia cha bal so si ala fanzeni ga tanki na nze ti ngbe ga swa ki gaso
iwara ala ngoti ndemboni biri donc ngbati bumbi actuellement so d'ici semaine prochaine ti tene a staffni na ala ti fango geratin ndemboni na wangu ni ko a bumbi ti tene a vraiment ala commencer ti sara kusa la tala ti tene i attaquer le 3 octobre ni
mais nyela si akende chinguso ike daso an ti a Kochibani wala particularité nchingu soanye.
Alors yeso kende ake Bangui Sporting Club la ke leke geretin de Boniso mais ala inga ndalti kwaleti terrain so ake na norme ti fibana pe iguliti na zoti fibani na zoti Cameroun ti tene igosara na se ti Cameroun marandi so si a fauve ti football a sara dernièrement na Cameroun zona douala so.
Mais ti façon hein gbatati yaunde wala ti douala agatonga na use gbatati Bangui ti tena yamba amanda kochi kodo ti be Africa ala ke lekande ntone ndati so tongana mola simo ke wara gene nanga dachimo alimbi moleke ya da andu chila ngongoni ako beala ke sande tone
comme déjà fédération ti Cameroun année dernière la saraniso ikisara kwa nala déjà ouais donc mini délégation que on dimanche ti tena goka na tereta la kati tena la commencer ti préparer geretia mandakoni kwa
wala wa mungo maboko wa chakundu chi nde mochinzangi chi dunia chi Afrika wa chi dunia mbimba chi tena la leka mandakoni wala la kele kengi na nginza chala mveni
non akina nginza si parce que fasi qualification ni ake a club so sa ke organize la ke mouni na charge amena zo deja a iri titene a undana yi yeso ina besoin titena la aider titene go sarani y expliquer na gouvernement quoi so si le undana yi deja titene exprimer besoin ni itukan deja na la wa titene y faire comprendre la ke vraiment ake tenti kodro la si Bangui Sporting Club a positionné terrain le titene a organiser capacity ngusu
chigongo na ngia chi balso ala ke bion de yachi bumbini na chi sangwa mena wangusu si a pika ndembo na cha bumbi gina kodo chibe Afrika wala la kezagi becha na ndocha wanguso siya kilondo ande na kodo wande chigaso
wanguso onso igbiyo na amena a wanguru tso ake pika ndembo na cha amena mandakoge même chose la kisa wanguso iba deja a wafango gerani a soro deja uta deja wa donc itukambi tibiri na federation titene azala na disposition titene la komanse ti tukungo pupuna katena mbatala
akapachi mandako chilik chi bongi so siya gongbe siya unzi so bango ndo chala keto enando ninda chi so bongi sporting club apika gbacha ndembo na lo chigi fanyako
akegi pekoti kwa la si kisara so a elani facile ape paske ake gbati sacrifice na kote tia jouar ni kwe alaba depi 9 mois ala bagi na gbeti presyon ti tena la tuku pupula katisa la daprena la kwi ake vraiment meni njoni resulta tia zo kwe e ngea na bet miso alaba depi so yati salti omnisport sa si ton sape e nga na beti so si ba a public a commencé ti kiri ti gana terati basketball ti be Afrika.
Ala ke sande ton ya ti tene a supporter nda ti soa ke gi bongi sporting club a pa gatene ti kodwa we ti tene a zo gwande mingi na bendega ti te apika sa konando ti ya bamara so si a ke si gande na echi be Afrika na Cameroun to.
Ingba ti gbuli ti ida ngusa on sa la balani isa a mobilisation sur place mais ti ngusa ke gaso comme yinga eni ko joso i ki gbuli ti vraiment ti tene ba comment i peut ti aider a supporter ti be Afrika maintenant ti tenaga vraiment igui isa randjoni competition inala kwa
ala kinamina zochi benzoni so seke mo aboko na la silaso ala ngwala ko chiga walombeso
si azochi njoni ni akeda ikinazo use so depuis na début ni sala ke mo maboko na yi de ti kwaso yini via air so la ke gea la ke sa kwa na Nations Unies et puis na TMS so ke meni bumbi ti so engoazo donc ala mo maboko na ina na nguso ti tenen vraiment ici na niveau ti resultat so
ala yeda ti tenen ala tokwa maseka wali na nguso na akapacha mandako chigango walombe chili chigbata chibongi me yoko a bumbi chama sekawali ni ala kigokana cha mandako na kodo wanda peso teneso pika becha langa
a pika bet mi mingi paske vundua sarambilani ngusa onso tanso iguna yaunde ti pikango a kojonde mboti kalifikasyon ti so kodo sese ti Cameroun na ti Congo ala gana ekip ouse e be Afrika na ekip ape vundua sarambi na salaba ngusa itene il faut que vraiment il sara effort et puis mi discuter na bureau fédéral mais il faut vraiment que Bouliti titene tukab quand même une équipe titene B Africa cha wali agou représenter dans ta compétition so aké important mingi
chi faso tonga na bombe so silo wa passant de titene le sobinda na beki chama se kawali le lingbe chi sigi
à la petite sigi si aké Bongi Sporting ou meni bumbinde ikimwa de mambo ko titene vraiment au moins RCA a sigi agou représenter kodoti na ta compétition ti sous région so
Cyril Damango et ki singila nala
singila nala.